Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Kuvendi i Kosovës duhet të ketë një rol shumë më aktiv në procesin e dialogut dhe marrëveshjeve të arritura me Serbinë, është thënë një debat organizuar ndërmjet shefave të grupeve parlamentare dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile.
Komisioni i ri për shënjimin e kufirit të Kosovës thotë se janë vërejtur parregullsi që ka bërë ish komisioni. A ka nevojë Kosova të marrë kredi nga institucionet financiare ndërkombëtare? Eksperti Muhammed Sadiku shprehet.
Kosova ka nevojë të merë sa më shumë kredi ndërkombëtare për projektet me qëllim të zbutjes së varfërisë së saj.
Por rështrohet pyetja se a ka pasur përfitime Kosova nga kreditë që i ka marrë deri tash. Eksperti tjetër Agim Shahini thot:
Nuk mund të lavdrohum që kemi pasur përfitime të mëdha aq sa kanë pasur vende ndryshme të botës.
Gjatë këtij programi sot e premte 6 tetor 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Fushata ndërkombëtare për ndaljen e armatimit atomik e ka fituar çmimin Nobel për paqe për vitin 2017. Ka shpallur sot Komiteti Norvegjez i Nobelit në Oslo. Në raportin më të ri të Kombeve të Bashkuara, thuhet se më se 8000 fëmijë janë vrarë ose plagosur në konfliktet armatosura në gjithë botën vitin e kaluar, ndërsa sekretari përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, tha se këto vrasje janë të papranueshme. Në kuadër të rubrikës On të rregullt të ekspoze, e trajtojmë çështjen e Katalonjës në Spanjë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës se duhet të ketë rol më domethënës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, u tha sot në një debat në Prishtinë, në të cilin kanë marrë pjesë shefat e grupeve parlamentare dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Derisa përfaqësues të partive në koalicionin qeveritar të Kosovës kanë kërkuar më tepër transparencë, përfaqësues të opozitës kanë insistuar që kuvendi të jetë qendër e dialogut me Serbinë dhe janë shprehur fuqishëm kundër idesë që dialogu të kalojë në kompetencë të presidencës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës duhet të ketë një rol shumë më aktiv në procesin e dialogut dhe marrëveshjeve të arritura me Serbinë. Është thënë një debat organizuar ndërmjet shefave të grupeve parlamentare dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Në këtë debat janë prezantuar qëndrime të ndryshme nga partitë në pushtet dhe ato në opozitë rreth qasjes dhe mënyrës së vazhdimit të bisedimeve në Bruksel të lehtësuara nga Bashkimi Evropian. Ndërkaq është theksuar nevoja ndryshimit të agjendës, formatit dhe aspektit të zbatimit të marrëveshjeve. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Elmir Reçica, kërkoi transparencë më të madhe në lidhje me procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Dhe çdo marrëveshje rreth dialogut, për dialogun dhe për çështjet e caktuara me Serbinë, parlamenti duhet të jetë i pyetur, duhet të jetë i informuar dhe ata që e urrejshin dialogun, kushdo qoftë, prej institucioneve,
Diskutimet mes shefave të grupeve parlamentare janë organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Aty është përmendur edhe kërkesa e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për fazën e ardhshme të dialogut të krijohet një ekip i unitetit nga të gjitha instancat politike në vend. Një ide e tillë sërish është hedhur poshtë nga opozita. Glauk Konjufca, shef i grupit parlamentar televizjes së vetëvendosje, tha se ndërlikueshmëria e këtij dialogu imponon një koordinim të gjitha institucioneve, kurse kuvendi i Kosovës sipas tij duhet të jetë në qendër të këtij procesi.
Dialogu me Serbinë është shumë e rëndësishme të kthehet kuvendi i Republikës Kosovës. Kuvendi i Republikës Kosovës duhet të jetë epicentra e këtij dialogu, konceptuesi dhe ndërtuesi i këtij dialogu me Serbinë, gjithnjë në bashkëpunim edhe me qeverinë.
Mirë po, ka vijuar ai, vetëvendosja refuzon strategjinë e presidentit Hashim Thaçi dhe nuk do t'i bashkohet atij.
Sepse është një avanturë politike shumë e rrezikshme. Sa ishte kryeministër, dialogu ishte nën mandatin e tij. Tash që u bë president, kënë e pyeti Hashim Thaçi, që dialogu t'i kalon te presidentit. A janë këto çështje institucionale dhe çështje të demokracisë apo janë probleme private të një njeriu?
Ndërkaq Ahmet Isufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se dialogu me Serbinë duhet të ketë format dhe agjendë tjetër. Edhe Isufi shtroi nevojën që për dialogun me Serbinë qeveria t'i raportoi kuvendit.
Dhe përveç marrjes pjesë në krijimin e një platforme e cila do të përcaktonte saktë se cilat do të jenë segmentet e bisedimeve, po ashtu edhe nga përfaqësues të cilët marrin pjesë në bisedimin me emër të shtetit të Kosovës ti raportoj Kuvendit të Republikës Kosovës.
Në anën tjetër, Jeta Krasniqin nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se pasi 6 viteve që nga fillimi i dialogut në Bruksel, kohëve të fundit përveç ngecjes në planin e zbatimit të marrëveshjeve, raportet në mes Kosovës dhe Serbisë janë tensionuar. Deri me tani Prishtina dhe Beogradi kanë arritur një varg marrëveshjesh në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, përfshirë dhe marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013, e cila parashet formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Qëllimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas Bashkimit Evropian është relaksimi i raporteve ndërmjet dy vendeve në mënyrë që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë tutje me procesin e integrimit evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komisioni Shtetror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit të Shtetror në Kosovë deri tash i ka mbajtur disa takime pune, në të cilat në mënyrë të organizuar ka analizuar pjesë të materialeve të punës së ish Komisionit Shtetror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror. Kryesuesi i Komisionit të Ri Shtetror, Shpejtim Bulliqi, i tha Radios Evropa e Lirë se në fillim janë vërejtur parregullsi që i ka bërë ish komisioni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Komisioni Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror ka marrë kompetenca shtesë dhe po i shqyrton dokumentet dhe faktet ekzistuese në lidhje me shënimin e vijës së kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Shpejtim Bulliqi, kryesues i Komisionit Shtetror, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se komisioni ka nisur punën dhe do të bëjë një analizë të raportit të komisionit paraprak. Ai tha që në fillim janë vërejtur parregullsi që ka bërë ish Komisioni Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror.
Janë një serë parregullsish dhe prej asaj që kemi arritë dhe tash me pa. Qysh në star dëvre një të i kalimi kompetencat ati komision. A i komision nuk ka pas të drejt të bëj delimitacion të ri, kufirit me Kosovës dhe Madhëzi, për faktin që ka gjistu një kufir, i delimituar, që nga vitin 1926.
Si pas ti, kompetencat e komisionit kanë qenë vetëm të gjej pikat kufitare ku ka kaluar linja kufitare. Bulliqi tha se analiza du të bëhet edhe në aspektin e drejtësisë ndërkombëtare, fakteve hartografike, natyrore dhe atyre në geodezi.
Dhe kur të analizojnë krejt të gjona, sigurisht që do të kemi nevojen që t'i bëjmë në disa vizitat drejt për drejt të teren.